Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 8 январ шаршембидеги уктурууларын баштайт. Москвада архивден кыргыз-тажик чек арасына байланышкан материалдар алынып келди. Чек ара тактоо иштери эми жанданабы?
Документтердин баары эле колдонууга негиз болуп бере албайт. Чек араны чечкенде кандай деңгээлде кол коюлган, анын жана юридикалык күчү кандай деген маселелер чыгат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Француз полициясы редакцияга кошулгандарды издөөдө. 7 январда Парижде сатиралык журналдын редакциясына кол салып, 12 кишини өлтүрүп кеткен 3 киши издөөгө алынды. Полиция 32 жаштагы Шариф, 34 жаштагы Саид Атту, 2 бир тууган жана 18 жаштагы Хамид Атту киши издөөгө алынганын билдирди. Маалыматтарга ылайык, алар үчөө тең француз жарандары. Париждеги бул окуя соң Франциянын көптөгөн шаарларында жана Лондон, Берлин баш болгон Европанын башка калаларында митингдер болуп өттү. Митингдердин айрым катышуучулары өлгөн журналисттерди колдоосун билдирип, калем сап менен блокнот кармап чыгышты. Кол салуу болгон жерге келип чабуулду терроризм деп баалаган президент Франсуа Олланд акыркы жумаларда бир нече террордук чабуулдардын алды алынганын ырастады. Ошондой эле 8 январ Францияда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Буга байланыштуу 3 күн бою желектер төмөн түшүрүлөт. Мухаммед пайгамбардын карикатурасы сындалып келген журналдын кеңсесинде кол салуудан дагы 10 киши жараат алды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Ош облусун кыдырууда. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев 7 январда Ош шаарындагы жана айрым райондордогу ооруканалардын абалы менен таанышты. Министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, Батыралиев дээрлик бардык ооруканалар санитардык талаптарга жооп бербестигине нааразы болду. Ал ошондой эле ооруларды дарылап кам көрүүдө да эрежелер бузулуп жатканын белгилеп, буга ооруканалардын жетекчилигин айыптады. Ал эми кургакчылык менен ооруган балдардын шаардык ооруканасында болгон кезинде министр ооруканада бир катар мыйзам бузуулар болгонун аныктады. Тагыраагы Талантбек Батыралиев шаардык оорукананын карамагындагы 11 гектар жер мурунку жетекчилер тарабынан сатылып ижарага берилип кеткенин, акыркы убакта балдар ооруканасын Ош шаардык кургакчылыкка каршы чоңдордун ооруканасы менен бектирүү боюнча мыйзамсыз аракеттер жүргөнүн айтты. Министр буга жол берилбестигин белгилеп, саламаттык сактоо министрлигине таандык нерсенин баары кайтарылууга тийиштигин эскертти. Ал ошондой эле ооруканалардагы мыйзамсыз иш аракеттерге жана антисанитарияга жол берген жетекчилер алмаштырыларын да айтты. Бир нече жыл бою Түркияда иштеген профессор Талантбек Батыралиев 2014 жылы 6 ноябрда Кыргызстандын саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Орусияга миграциянын агымы 70% азайды. Федералдык миграция кызматы муну жаңы жылдан тарта киргизилген талаптарга байланыштырууда, анткени Орусияда эмгектенүүчүн сатып алуучу патент, мигрант, орус тили, тарыхы жана негизги мыйзамдарды билери тууралуу санакты тапшыра алса гана берилет. Федералдык миграция кызматынын башчысы Константин Ромадановскийдин Интерфакс агенттигине билдиргенине караганда, акыркы учурларда Орусияга борбор айдан келген мигранттардын саны азайган. Ошол эле учурда Украина, Молдова, Кытай, Түштүк Корея түгүл Түндүк Кореядан келгендердин саны көбөйдү, деп айтат Рамадановский. Орусия 2015 жылдын 1 январынан тартып өз аймагында иштөөнү каалаган мигранттарга патент системасын киргизген. Ага ылайык мигранттар орус тилин, тарыхын жана негизги мыйзамдарын билүүгө тийиш. Мындан тышкары ар бир мигрант маңзатка көз карансыздыгын жана вич илдеттүү эместигин тастыктаган медициналык маалымдамага жана медициналык камсыздандыруу баракчасына ээ болуусу керек. 2017 жылы электр энергиясын төлөнгөн акча чыгашаны толук жабат. Бул тууралуу энергетика министри Кубанычбек Турдубаев өлкөнүн энергия системасын өнүктүрүү жөнүндө жазган божомолунда билдирет. Анын айтымында жакынкы 2 жыл ичинде электр энергиясын колдонуу 15% өсөт. Ошол эле учурда аны колдонууга төлөнгөн акы электр энергиясын иштеп чыгууга, ташууга жана бөлүштүрүүгө кеткен чыгашаны толугу менен жаап алат. Министр буга электр энергия баасынын көтөрүлүшү менен чогулган акчанын көлөмү көбөйүшүн негиз бере алат деп эсептейт. Турдубаевдин маалыматы боюнча 2014 жылы киргизүүчүлөрдөн 8 миллиард 345 миллион сом чогулган болсо, быйыл анын көлөмү 9 миллиарддан ашат. Келерки жылы 10,5 миллиард сомдон ашат деп болжолдонуп жаткан каражат 2017 жылы 12 миллиард сомдон ашып түшмөкчү. Азаттыктын кызматкерлери электрондук почталары сындырылганын айтышууда. Эркин Европа азаттыктын алгысына азери кызматынын Бакудагы журналисттери алардын почталарынан башка бирөөлөр кат жиберип жатышканын айтышууда. 26 декабрь күнү Азербайджандын башкы прокуратурасы радионун Баку бюросун тинтүүгө алып, андан соң кеңсесин жаап кеткен. Кеңсенин мөөрү, уюмдун документтери, компьютерлер жана башка жабдыктар тартылып алынган. Башкы прокуратура өкүлдөрү тинтүү сырттан каражаталган коммерциялык эмес уюм катары азаттыктын ишмердүүлүгүн иликтөөнүн алкагында жүрүп жатканын билдирген эле. Нарында кар көчкүндөн бир адам каза болду. Ал эми Караголдо жаңы жыл түнүндө киши коюп кеткен автоунаа айдоочусу табыла элек. Булар боюнча кененирээк кийинки турууда.
Рахмат, соңку кабарлар менен бүгүн таң азаттыкта Замира Кожобаева тааныштырып турат. Эми бүгүн аба ырайы кандай болорун билип алалы. Бүгүн өлкө аймагында кар жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен жана Талас облустарында 6-11, Ош, Жалал абад аймактарында 7-12, Ысык көлдө 2-7 градус жылуу. Нарында болсо 4-9 градус суук, Сары өзөн чүйдө 8-13 градус жылуу, бийик тоолуу аймактарда 8-13 градус суук болот. Ордо кала Бишкекте кар жаабайт. Абанын температурасы 10-12 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таң азаттык, студияда Шайырбек Эркинулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Москвадагы архивден кыргыз тажик чек арасына байланышкан материалдар алынып келди. Эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү чек ара маселелери боюнча ушул айда жолуккан жатат. Расмий Бишкек менен дүйшөмбү чек ара тактоодо укуктук жактан, башкача айтканда карталарга байланыштуу орток пикир таба албай келет. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаровдун азаттыкка билдиришинче, эки тараптуу эмки жолугушуу кийинки апталарда Тажикстанда өткөрүлө жатат. Анда негизинен Орусиядан алынган архивдик документтер боюнча сөз болмокчу. Искандаров Орусиядан дагы материалдар алынарын кошумчалады.
Аларда барып келишиптир, биз да барып келдик. Ошону эми материалдарды салыштырып көрөбүз да, жолугушуп ушул материалдар боюнча бизде. Эми ар кандай материалдар бар, эми анын азыр айтканга эрте пайдасы, зыяны дегенге материалдарды алып келдик. Эми бир барганда эле, эки барганда эле бүтүп коет. Бул материалдар көп да, чоң материалдар. Анан бир эле архив эмес, ал жерде 5-6 архив болуп атат да, ар бир архивге биз достук керек экен сүйлөшүпчү. Кирбеген архивдерибиз да бар, жана бир эки архивибиз калды, ошого уруксат жок эле. Эми ага дагы дополнительный буюрса, бит аркылуу сүйлөшүп жүргүзүп, анан дагы бир барып келет да балдар. Алар жалаң эме картография материалдар экен, ошолорду карап келишет.
Расмий Бишкек менен дүйшөмбү чек араны тактоо маселелеринде карталар боюнча орток пикир таба албай келет. Кыргызстан 1956-58 жылдардагы картага таянса, ал эми Тажикстан 1924-27 жылдардагы картаны көрсөтүүдө. Чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов Орусиядагы архивден табылган материалдар эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жаңы деңгээлге чыгарааларынан күмөн санап жатат.
Себеби илгертен эле ошондой документтерди издеп, эки тарап, үч тарап, өзбектер беле издеп казып, мүмкүн болгон документтерди таап алышкан болчу да, ошонун негизинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Табылган документтердин баары эле колдонууга негиз болуп бере албайт. Чек араны чечкенде кандай деңгээлде кол коюлган, анын жана юридикалык күчү кандай деген маселелер чыгат. Баланчада мындай деп айтылыптыр, анан тигиндей деп жазылыптыр деп ал жазылбай элек, бирок ошонун жөнөкөйлөп айтканда печетинин күчү кандай экенин билиш керек да.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара тилкенин ортосу 970 чакырымды түзөт. Анын тегинен көбүрөөгү такталганы менен эң талаштуу тилкелер боюнча орток пикир таба ала элек. Эксперт Саламат Аламанов союздун тушунда калыптанган чек араларды бекитип алууну сунуштап жатат.
Союздун тушунда эле адистер жолун тапкан болчу. Анан эки тараптын чарбалары пайдаланып аткан фактылык территориялардын чеги боюнча өткөрүш керек дегендей да. Себеби ошол 70 жыл союздун учурунда чек аранын тилкесиндеги кошуна чарбалар өздөрүнүн чарба жүргүзүп аткан жерлеринин чек арасын аныктап билип алышкан да. Ошону закондоштуруп коюш керек, мыйзамдаштырып. Бул иш аткарылган болчу союздун учурунда эле. Бир гана жер ошол бекитилбей калганда айрым маселелерге байланыштуу. Азыр деле ошондон өткөн эч нерсе жок. Жаңы документ таап, ошол 70 жылда калыптанып калган чек араны ар бери өзгөртөбүз деген бул жөн эле аякы далбаса болуп калат да. Себеби эл ошол өзүнүн чарба жүргүзгөн чек арасын билет да. Анан эле бир документ таптык эмесе мына 20 километр тетияка кет деп бири бирин сүргөндө кайсы адам ошого ишене алат? Ушундай иш болуп кетет деп.
Президент Алмазбек Атамбаев өткөн айдын этегинде жылды жыйынтыктаган маалымат жыйында коңшулар менен чек ара тилкелери качан гана Кыргызстан менен тең ката сүйлөшө баштаганда гана чечилет деп айткан болчу.
Много спорных моментов. Все эти спорные моменты мы решим, когда
Бир топ талаштуу маселелер бар. Биз бул талаштуу жагдайларды биз коңшуларыбыз качан гана жол тосуп же газды бууп койгон жолдор менен эмес, Кыргызстан менен тең ата сүйлөшүп, анын пикирин эске алуу керектигин түшүнгөндө гана чечебиз. Мен муну Тажикстандын президенти түшүнөрүнө ишенем.
Былтыр чек арада 40 жаңжал катталган жана анын басымдуу бөлүгү Кыргыз-Тажик чек арасында орун алган. Талаштардын көбү тактала элек тилкелер, жол, жайыт маселелеринен улам тутанган жана адам өлүмү менен аяктаган фактылар болгон. Элеонора Бейшинбек кызы азаттык.
Ободо таңкы азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу уктуруубузду жогоруда сөз болгон чек ара маселесине байланыштуу түз ободогу маек менен улантабыз. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов турат. Маекти кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүзөт.
Рахмат кесиптеш. Султанбай мырза, кутман таңыңыз менен. Айтып кетсеңиз, ушул кечөгү табылды деп айтылып аткан жаңы документтер канчалык деңгээлде кыргыз тажик чек арасынын чечилишине өбөлгө боло алат? Сиздин оюңузча?
Мисалынча кандай документ экенинди эч ким билбей атпайбы бүгүнкү күндө. Бирок мисалы кандайдыр бир документ болбосун, жанагы жаңы документтерди, жаңы материалдарды табып, анан кийин жолугушуп, ошол салыштырып көрөлү деп жанагы проектен представитель айтып аткан, ал мындайча айткандай бир кадам жылыш деп эсептесек болот. Бирок кандайдыр бир документ болбосун, мисалы биздин пайдабызга бир материалды табылды деп койсок, эгер мисалды аны бирок ишке ашырыш керек да, аны бир дипломатия жолу менен тиги тажиктердин мойнуна же өзбектердин мойнуна аны коюш керек, алар мойнуна алыш керек, ушул туура экен, мейли ушундай кылалы депчи.
Сиз губернатор болуп иштеп турдуңуз эле, кечиресиз,
азыр мен түбүн эмесин эме кылып коеюн, анан дипломатия деген өзүңөр жакшы билесиңер да, дипломатия чан мындай таасирлүү жана мындай результативный болот да, жыйынтыгы менен болот. Эгер артында күчтүү экономика жана күчтүү армия турса, ошондо гана жыйынтыгы жакшы болот дипломатиянын. А эгерде мындай нерселер жок болсо, дипломатия кандай иштерди жүргүзбөгү эле, кандай сөздөрдү айтпагы эле, кандай кымылды жүргүзбөгү эле, тоготпосо тоготпой эле коет. Мындайча айтканда, ошол правовой жанагы укуктуу основа, картография табылып укуктуу основа болгондон кийин алтында ошонун артында мындайча айтканда таасирдүү бир рычагтар болуш керек да, аны ишке ашырыш. Бизде барбы же жокпу? Ошондуктан бул, мен ойлойм, жакшы карта табылып андай мындай болсо деле, мен ойлойм, баарыбир эле биз аны ишке ашыра албайбыз. Себебин артыбызда экономика жок, күчтүү армия жок, значит баарыбир эле ошол эле артында күчтүү армиясы бар, таасирдүү экономикасы бар бир мамлекетке жардам бергиле деп кайрылууга мен ойлойм мажбурбуз.
Насан мырза, ушул документтердин табылышына айрым эксперттер Кыргызстан бажы биримдигинен киргенден кийинки акыбал менен салыштырып жатышат да. Мисалы үчүн 8 айдан бери газсыз отурган Ош шаары Кыргызстан бажы биримдигине кирери менен газуу болду, кайрадан көгүлтүр отко ээ болушту. Ошол учурда Орусияга 1-январдан тарта ички карта менен кире албайт деген кыргыз жарандарына кайрадан ошол мурдагы эреже сакталып калды. Анан бул жолу дагы ушул документтердин артында Москва турушу мүмкүн деген пикирлер бар, сиз кандай ойлойсуз?
Ну эми Москва, Россия бул глобалдык геосаясий оюнчулардын бөөсү да. Анан кийин ошол эле геосаясий оюндун саясаттын мындайча айтканда мыйзамдары боюнча иш кылат да алар. Анан кийин бунун жагынан Россияны биз андай мындай дегенге эч кандай мөөз жок, себеби бүт эле бар геосаясий глобалдуу оюнчулар ошондой кылып иш кылат да, алар өзүнүн кызыкчылыгы менен иш кылат. Другое дело, что биз өзүбүзчө ошондой геосаясий иштерди жүргүзө алабызбы же жүргүзө албайбызбы? Кайра эле келип туруп эле ошол экономика менен армияга такалып атпайбызбы? Ошондуктан ал Россия андай кылды, муну мен байышым мындай кылды, андай мындай кылды деп капо таарынычтын ордуна андай мындай кылып, биз өзүбүздүн экономикабыз менен өзүбүздүн армиябызды күчөтүшүбүз керек.
Султан Маймырзан, эгемендик жылдары Баткендеги айрым таш тумшук, Актатыр сыяктуу айыл өкмөттөрдүн жерлерине тажиктер жылма экспансия менен кирип келишпеди беле? Ал ушул жерлердин тагдыры кандай болушу мүмкүн?
Эмненин
тажиктердин жылма экспансиясы жана айылдарда кыргыздар көчүп кеткен үйлөрдү сатып алышып тажиктердин келгенин айтам. Бак тигүү жолдору менен ар кандай жолдор менен.
Кайра эле ошол экономикага келип тирелип атпайбызбы? Өз багында ошол Актатыр азыркы күндө эле ошол границадагы болуп аткан бүт барды экономикалык жанагы элдин шартын оңдой турган болсо, биринчиден эч качан биздин элибиз ал жерде үйлөрүн сатып кетчү эмес, ошол жерде калып калат. Бүгүнкү күндө ушундай жанагы пограничный чек ара чийиндери тактал элек маалында, ал жерде чек араны только эл коргоп турат. Элден башка эч ким коргой албайт. Чек арачы деле элдерде элди коргой албайт. Себеби деген жанагы чийин, чек ара чийини болбогондон кийин чек аранын кылган иши баардыгы мыйзам талаасында болбой калып атпайбы? Мыйзам талаа деген чек аранын линиясын атарабында болот да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ал жерде только эл коргоп турат. Ошол элди ошол жерде жашап, ошол жерде эч жака кетпей тура турган шарт түзбөш керек ал жерде.
Сөзүңүзгө кошулабыз. Рахмат Султан Баймырза сизге. Эртең мененки убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, биз менен Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов маектешти. Эми кезе кайрадан кездешүүдө.
Рахмат. Башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Француз полициясы Париждеги сатиралык журналдын редакциясына кол салып 12 кишини өлтүрүп кеткен 3 кишини издеп жатат. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Ош облусундагы ооруканалар санитардык талаптарга жооп бербестигине нааразы болду. Министр кече Оштогу оорукануларынын абалы менен таанышкан. Орусияга миграциянын агымы 70% азайды. Федералдык миграция кызматы муну жаңы жылдан тарта киргизилген талаптарга байланыштырууда. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу, кезек эми экономика темасында. Дүйнөдө оюнчук өндүрүү боюнча Кытай биринчи орунда турса, Европа биримдиги экинчи болуп келет. 2012-жылы глобалдык оюнчук доосунан 84 миллиард $ суммасындагы капитал айланган. Европада жылына орто эсеп менен 16 миллиард $ оюнчук сатылат. Кыргызстанда болсо ар бир үй бүлө баласына канча сом оюнчук сатып берет. Бүгүн элдик экономика түрмөгүнүн башкы темасы оюнчуктар соодасы болмокчу. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Американын улуттук статистика порталынын маалыматы боюнча 2013-жылы АКШда ар бир балага оюнчук үчүн $320 сарпталган. Ошондо бул өлкөдөгү орточо оюнчуктун бир даанасынын баасы $9 катары эсептелген. Негизи эле Америка дүйнөдө өндүрүлгөн оюнчуктун 21.8% сатып алып, кардарлардын көпчүлүгүн түзөт. Европа комиссиясынын Enterprise and Industry расмий журналынын маалымдоосу боюнча, Европа биримдиги оюнчук чыгаруу жана аны соодалоо боюнча Кытайдан кийинки эле орунда турат. Азыркы тапта дүйнөдө сатылып жаткан оюнчуктардын 28% Европада өндүрүлүп, бул тармакта жыл сайын 16 миллиард $ кем эмес акча айланууда. Бул сумма 2016-жылга чейин 7.5% өсөрүн белгилешет аталган журналдын аналитиктери. Европанын оюнчук чыгаруу тармагында 5300 компания 51 000 жумушчусу менен иш алып барат. Алардын кардарларынын жашы жаңы төрөлгөндөн баштап 9 жашка чейинки наристелер. Германия, Италия, Испания Европадагы оюнчук чыгарган эң ири компанияларга ээ. Оюнчуктардын Европада мынчалык деңгээлде көп сатылуусун окумуштуулар бул аймактагы 14 жашка чыга элек балдардын саны 80 миллиондон ашуун болуусу менен түшүндүрүшөт. Бирок бул өлкөлөрдө оюнчук чыгаруучу компаниялар менен сатуучу фирмалар товардын коопсуздугу, ыңгайлуулугу жана акыркы заманбап мульт каармандарга шайкеш келүүсүнө өзгөчө көңүл бурушат. Ал эми дүйнөдө оюнчукту эң көп сатып алган өлкө статусун алган Америкада ар бир үй бүлөдөгү 14 жашка чейинки балага сатып берген оюнчуктун суммасы $320-$350 тегерегинде, деп билдирет Американын мамлекеттик статистика порталы. Акыркы мезгилде смартфон, планшет сыяктуу электрондук каражаттардагы санариптик оюндарды онлайн сатуу бизнеси да өнүктү дешет аналитиктер. Бирок Орусияда акыркы мезгилде балдардын саны кескин азайып кеткендиктен оюнчук базарындагы киреше Европа менен Америкага салыштырмалуу аз. Мындан тышкары Африка, жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө да балдарга оюнчук сатып берүү Жапония же Австралияга салыштырмалуу аз учурайт. Кыргызстанда ар бир балага жыл сайын канча сомдук оюнчук сатып берери буга чейин изилденген эмес. Бизге оюнчук негизинен Кытайдан ташылып келип, жергиликтүү оюнчук өндүрүүчүлөр дээрлик жок эсе дешет ата-энелер. Төрт баланын апасы, педагог Айша Курбанова, жаңы жылдык майрамдардын алдында балдарына оюнчук сатып берүүгө 2000 сом коротконун, бул үчүн ал атайын дүкөн эмес, дордой базарына эле барганын айтат.
Кыргызстандагы оюнчуктар боюнча айтсам, бизде Кыргызстанда негизинен келген оюнчуктардын бир 90-95% Кытайдан келет. Биздин өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлер чыгарган оюнчуктар деле бар, бирок аябай аз санда, анан бардык элге жеткиликтүү эмес да. Мисалы, мен өзүмдүн 4 балам бар, эң улуу балам 15 оюнчук сатып албайбыз, ал эми калган 3 балама оюнчук сатып алыш үчүн Кытайдын эле оюнчуктарын алып берем, Чунхайдардан ошол жактан алып берем. Мисалы, жаңы жылда мен 3 балама 2000 сомдун тегерегинде оюнчук алып бердим. Кыздарыма көбүнчө куурчак, балама машина алып берем.
Дүйнө жүзүндө сатылган оюнчуктун суммасын чыгарып, ар бир балага бөлүштүрө келгенде $70 оюнчук туура келет. Жылына Америка Кошмо Штаттарында эле 3 миллиард даана оюнчук сатылып, андан түшкөн киреши $22 миллиард болууда. Оюнчук чыгарган Алабама же Wyoming сыяктуу ири компанияларда 618 350 ашуун киши эмгектенет. Алардын жалпы майнасынын суммасы $27 миллиард барабар деп белгилейт бул өлкөнүн статистика порталы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ободо таң казаттык кезек эми коңшу өлкөлөрдө жашаган кыргыздарга арналган Элимдин көрөңгөсү аттуу рубрикада. Бул рубриканын алгачкы чыгарылышында Тажикстандын Мургаб райондогу мектептен кабар алабыз. Ооганстан менен чек арадан болгону 30 чакырым аралыктагы бул алыс айылдагы мектепке жакында Бадахшан автоном областынын бийликтери жана тажик борбордук өкмөтү жардам көрсөтүп, жазында мектепти оңдоп түзөө берүүгө сөз берди. Баш күмбөз айылындагы мектептин мурдагы башталыш класстар мугалими Убайдулла Шайымов Азаттык менен маегинде мектепке жардамдын алгачкы партиясы келип түшкөнүн, анда электр жарыгы жок айыл үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон күн батареялары бар экенин билдирди. Азыр Карабалтада жашаган Убайдулла Шайымов Мургабтан кайтып келе жатканда Жаңыл Жусупжан телефон чалды.
Жаңы жылыңар куттуу болсун. Силердин мектеп жөнүндө бир кабар уктум эле. Ошол силердин айылдагы баш күмбөздөгү мектеп интернатка областтын жетекчилиги дагы, анан Тажикстан өкмөтүнөн дагы жардам болгону жатыптыр деп. Ал кандай жардам экен, билдиңерби?
Ооба, саламатсыңарбы? Эме бизге болсун жаңыбыңар. Ошол мен кечээ өзүм күйөө болдум. Ошо мектептин директору жанагы Айпабат Абдиабил деген барган экен каректер. Ошо биздин обускачы. Ал барган экен, ошондо бир компания айтты эле, ошо компаниядан солнечный батарейка подарок этиптир, анан кийин продуктуу питание жибериптирлер жанагы интернаттын балдарыначы. Ошо менин өзүмдө иним ошо мектепте завуч болуп иштейт да. Ошол өзү күбө болуп 11 кап ун, анан дагы кумшекер, анан ак май, ошолор түштү деп келди. Бирок мен өз көзүм менен көрбөдүм, ошо айтып келдилер да. Бирок келип түштү деп айтты.
Бул эмне болгон мектеп экенин биздин угармандарга сүрөттөп бере аласыңарбы? Кайсы жерде турат? Анан мисалы өткөндө ушу Мургабка келип кеткен ушу дүйшөмбүдөн келген кабарчы мектептердин абалы өтө начар деди эле.
Бул биздин мектеп ошо Мургаб районуна караштуу баш күмбөз айылында. Ошол мектепте школ интернат бар. Анда бир 20 уул бала жана бир 15 кыз бала жашайт экендер. Бул Сайыз маалдан эле келген болчу, анан кийин жана заман тоздуганда бир ошо интернатты жоюп салабыз, андай мындай кылабыз, райондун өзүндө бир интернат кылабыз деди эле. Ошол жерде бир мен анан жанагыдай сөз сүйлөп, андай болбойт, айылдагы балдар 70-80 километрдегилер, эми кантип эмеге районго барсын? Ошол ар бир айылда өзүндө болгону жакшы деп, анан ошондой бир сунуш киргизген элем. Ошо баягы сунушту колдоп кетип, ошо жанагы Душанбеден келген бир 15 адам болуп делегация келген эле. Ошолордон анан бирөөсү министрлер келген. Ошолордон жанагы билим берүү министрлигинен бирөөсү болуптур. Анда ошону бир жанагындай талкуулап, силердин сурансыңарды орундатып беребиз деп, анан жакшы орундатып беришти. Ар бир айылда интернеттер бар. Бирок мен өзүм ошол жашаган айылымда өзүм деле мугалимдик кесипте 8 жыл иштегем. Баары жайында жакшы болуп, азыр мына ушу күндө президенттин да өзүнүн фондунан продукты питанияларды бөлүп ошо интернеттарды обеспечить этип турат, жана дагы беребиз деп кечээ обещать этип кеттилер.
Эми мектептеги абал кандай экен? Силер окуган мезгилдеги айырмасы бар бекен? Силер иштеген кездегиден жылуу бекен? Китептери бар бекен?
Эми мындай мен иштеп жүргөндөгү мезгилден жакшы, эми мамлекет өзүнүн абытына туруп дегендей жакшы эме кылып жатыптыр. Бирок окуу курал дегенден артта экендер. Окуу курал деген ошол биз окуп жүргөндө беле жанагы окуу куралдары бар экен. Эми ошону эптеп жеткизип, балдарга түшүндүрүп, угандыр окутуп атыптыр. Мисалы үчүн кыргыз тили адабияты, жанагы кыргыз адабияты жана кыргыз тили физика же болбосо химия деген китептер аз санда экен. Мен өзүм кирип, көзүм менен да күбө болуп, ошол мектептин баягы абалы менен тааныштыктым, көрөйүн деп. Ошол мисалы үчүн кыргыз тили адабияты болсо бир 4 балага бирден, бир класста 15 бала окуган болсо 4 балага бирден китеп болуп калыптыр. Ошол эми китеп жетишсиз да, түбү жетишсиз.
Силер айттыңары, бул мектеп интернат ошол мектептин курамында деп. Демек башка дагы балдар бар экен да, ал интернатта окугандан башка дагы.
Ооба, интернаттан окугандан башка баягы сыртта айылдагы балдар келип ошо мектепте баары чогуу окушат. Бирок баягы ошол айылда сырткарыдагы тоодо жашаган баягы чалан пастыктардын балдары ошо интернатта жашашат да. Алар эми жүрө жери жок да, окуй турган баягы тууган уруу болсо деле азыр эми ошол школ интернатты ачып берген эсебинен аларга жакшы да, баягы окуу залы бар экен, жата турган жерлери жакшына, мындай эки ярустуу койкалары бар экен, телевизор коюп бериптирлер. Бир гана эмеси жанагы китеп жетишсиз болуп атпайбы?
Мургаптын жашоосу ошко байланган эмеспи? Ал эми кыштын күнү ал жака барып келиш кыйын, тамак аш, бензин, ушул жагы кандай экен, баалар кандай экен?
Мына мен азыр өзүм келатамын, мына бүгүн Мургаптан жөнөп чыктым. Ошо Бордобе деген жерге чейин карыз жаап коюптур, бүгүн эртелеп кар жаады эле. Эми кыштын күнү эмеспи? Бирок мына Кудайга шүгүр, ошо Ош менен байланышып, мына биздин жигиттер, мына шоферлор менен келатам. Булар жаман эмес дейт, жакшы. Жанагындай таможняларда болсо деле жакшы экен. Анан жанагы элдер ошо Оштон продукт алып барып, тиги Душанбе жактан продукт алып келип жашоо жакшы. Бирок баа десем, баа сен Кыргызстанга салыштырмалуу баа өтө эме, мындай жогору баада да. Мисалы үчүн 1 килограмм шекер Мургапта 8 самони, Кыргызстанда болсо 45 сом, 50 сомдон. Ооба,
8 самони дегени 80 сом да.
Ооба, 8 самони дегени 80 сом болот. Анан жанагы Кытайдан да баягы через көлмө аркылуу Душанбеге Кытайдан баягы продукты алып чыгып атпайбы? Чем эми Кытайдын продуктуна караганда баягы Ошто өзүнүн таза продуктлары бар эмеспи? Эми жанагы баягы ак май, жанагындай кара балтанын куру шекери дегендей. Ошондойлор менен Кудайга шүгүр, бирок жолдун алыстыгы эле да. Ошо алыстыгынын эсебинен эле кичине жашоо кыйынчыраак. Анан эми баягыдай өтө глобалдый проблемасы Мурга районунда жанагындай свет жок да. Мисалы үчүн ГЭС деген жок. Союз маалында болгон эле, анда дагы Шкода деген дизелдер менен элдерге свет берип турчу. Азыр болсо баягы Кытайдын солнечный батарейкалары менен элдер ошо күн көрүп атпайбы? Эгерде свет болбаткан болсо өтө жакшы болмок.
Мургаптык мугалим учурда Кыргызстанда жашаган Убайдулла Шайымовду Жаңыл Жусупжан сөзгө тартты.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордондо.
Элдин талабы камактанган кишилерди бошотсундар же күнөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялашткыла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун газотокто жазайбы? Болбосок дейм, кары оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Уктуруубуздун соңунда башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Француз полициясы Париждеги сатиралык журналдын редакциясына кол салып, 12 кишини өлтүрүп кеткен 3 кишини издеп жатат. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Ош облусундагы ооруканалар санитардык талаптарга жооп бербестигине нааразы болду. Министр кече Оштогу ооруканалардын абалы менен таанышкан. Орусияга миграциянын агымы 70% азайды. Федералдык миграция кызматы муну жаңы жылдан тарта киргизилген талаптарга байланыштырууда. Ушуну менен таңкы азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиостан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 8-чи январ, таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Билим берүү министрлиги алдына түзүлгөн комиссия жогорку окуу жайларына балы жетпеген абитуриенттерди кабыл алуунун мыйзамдуулугун текшерүүгө киришти.
Эми албетте бул өтө маанилүү иш. Кайсы окуу жайлар текшерилет, комиссиянын кайсы мүчөлөрү кайсы университетке барат деген маселелер чечилди. Тестирлөөнү өзүн өткөргөн мекеме бар, Борбор, ошолор 5-чи күнү дагы бир бизге тереңирээк маалымат берет.
Орусияда чет элдик жарандарында армияда кызмат өтөөсүнө уруксат берилүүдө.
Бул кызыккандар мен ойлойм көп болот. Себеби мына элибизде мына жашына карабай 18 жаштан баштап 50-60 жашка чейин эле ушу Россияда жүрүп атпайбы? Мигранттарыбыз дагы муну жаштагы жагынан колдонот деген сөздөр айтылып атат.
Таңкы азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар журтташтар, азыркы кыргызстандык радио түрмөктөрүндө угаласыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуу уулу даярдадым. Азаттык радиосунун кадрдык империянын караңгы жолдору деген атайын иликтөөсүнөн кийин билим берүү министрлигинин алдына түзүлгөн комиссия жогорку окуу жайларына балы жетпеген абитуриенттерди кабыл алуунун мыйзамдуулугун текшерүүгө киришти. Аталган иликтөөдө билим берүү министрлигинин гранттык комиссиясынын чечими жана мурдагы министр Канатбек Садыковдун буйругу менен балы жетпеген абитуриенттерди медициналык академияга мыйзамсыз кабыл алууга байланышкан чуулгандуу жагдай жарыяланган болчу. Жумушчу комиссия алгачкы жыйынында өз иш тартибин ачыктап, иликтөөнүн багыттарын тактады. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен балы жетпеген абитуриенттерди жогорку окуу жайларына кабыл алуунун мыйзамдуулугун текшерүү боюнча буйрукка кол койду. Ага ылайык билим берүү министрлигинин алдында 12 адамдан турган жумушчу комиссия түзүлдү. Жумушчу комиссиянын курамын аталган министрлик менен башкы прокуратуранын кызматкерлери, жарандык коомдун жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү түзөт. Жумушчу комиссиянын алгачкы жыйынында анын иш тартиби жана иликтөө ишинин багыттары аныкталды. Жумушчу комиссиясынын төрага орун басары Алмазбек Ахматалиев бул маселедеги көмүскө фактыларды иликтеп чыгуунун маанисине токтолду.
Эми албетте бул өтө маанилүү иш. Кайсы окуу жайлар текшерилет, комиссиянын кайсы мүчөлөрү кайсы университетке барат деген маселелер чечилди. Анан ошол тестирлөөнү өзүн өткөргөн мекеме бар, Борбор, ошолор 5-чи күнү дагы бир бизге тереңирээк маалымат берет. Комиссиянын мүчөлөрүнө оорту кандай өтөт, эмнеге көңүл буруш керек, кандай нерселер болушу мүмкүн деген. Анан ошого жараша анан эмки жумадан баштап комиссия иштин баштайт.
Мурдагы билим берүү министри Канат Садыков 2011 жылдын 26-августундагы буйругу менен республикалык тестирлөөдө белгиленген чектен төмөнкү балл алган 38 абитуриентти медициналык академиянын ар кайсы адистиктерине окууга кабыл алуу боюнча буйрук чыгарган. Бул буйрукка билим берүү министрлигинин алдында түзүлгөн гранттык комиссиянын чечими негиз болгон. Ошол эле учурда билим берүү министринин 2011 жылдын 26-августундагы экинчи бир буйругу менен жогорудагы 38 абитуриенттин ичинен айрымдары бачым эле бюджеттик орундарга которулган. Буга байланыштуу бир катар күмөндүү фактылар азаттыктын атайын иликтөөсү учурунда белгилүү болгон. Медициналык академиянын мурдагы профессору, медицина илимдеринин доктору Зиябидин Айдаров мында жогорку окуу жайына кабыл алуунун шарттары одоно бузулганын айткан болчу.
2011 жылдагы медека деген болгон жашилене Канат Садыковтун каты менен Зурдун өзүнүн эмелери менен бул мыйзамды одоно бузган. Өкмөттүн өзүнүн токтомуну министр менен ректор экөөбүз бузуп атат. Мен билген 11 жылды мен биринчи жылы алып чыккамын уже. Мына токтомду буздуңар. 40 балл менен алып атасыңар, 41 балл менен алып атасыңар. Бул мыйзам бузулгандыгы 2011 жылдын 26 августунда грантовый комиссия 45 баланы түшүрүп атат. Контрактка деп түшүрүп атат грантовый комиссиянын чечими. Андан кийин булар уже 28 августта 1 сентябрда зачисление болуп 15 күн окушту, контракт төлөндү. Андан 15 сентябрда ошолордон 20 бала дагы эмеге түшүп атат. Бюджетке депчи. Бул деген законду одоно бузуп коррупциянын схема ошол жерде иштеп атат да. Кыргызстан боюнча стоматолог боюнча бюджет каралган эмес. А бирок грантовый комиссия 11 жылга бул жанакы Сапаров, Семеттей, Истакеев дегендерди бюджетке стомфага зачисление кылып атат. Ушу үч бала окуп атат бюджетте. Мен кат жазганмын генеральный прокуратурага. Ушул мынау фамилиялар балдар мыйзамсыз өттү деп. Генеральный прокуратура аныктаган, кылмыш ишин козголгон. Ал иш тергелип барып анан токтоп калган бир урегендечи.
Бул чуулгандуу ишти иликтей баштаган комиссиянын жыйынында жогорку окуу жайларына кабыл алууну жөнгө салган укуктук ченемдер жана андагы мыйзамсыздыктарга шарт түзгөн жылчыктарды изилдөө жагы каралды. Анткени билим берүү министрлигинин алдында иштеп келген гранттык комиссия абитуриенттердин социалдык абалы боюнча жагдайларды караган жобону жетекчиликке алып чечим чыгарганы белгилүү. Жумушчу комиссиясынын мүчөсү Сейит Жаанбаев иликтөөнүн негизги багыты боюнча мындай көз карашын айтты.
Келечекте кабыл алууну объектти жакшы жолго коюш үчүн эмнелерди сунуш кылабыз. Ал эми констатировать факты болгонун мына моундай болгон, моундай болгон деп туруп беребиз дагы ал бияк чечим министерство. Мына иш бүтүп, азыр иш бүткөндөн кийин деле бул боюнча эч кандай неме
берүү
айрыкча басма сөзгө азыр ташкыл кереги жок. Ушуларда кандай укук немеси бар, ошонун негизинде карап берсек реальный жардам болот да.
Жумушчу комиссия медициналык академия менен кыргыз орус славян университетинин медицина факультетине балы жетпеген абитуриенттерди кабыл алуунун мыйзамдуулугуна өзгөчө басым жасамакчы. Анткени жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиевке 2013 жылы 24 абитуриентти окууга өткөрүү өтүнүчү боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Ошол эле кезде Жылдызкан Жолдошова менен Дамира Ниязалиева баштаган 6 депутат 25 абитуриентти 2012 жылы медакадемияга окууга өткөрүү өтүнүчтөрүнө байланышкан жагдайлар иликтенген эмес. Аталган депутаттар алардын жөнөткөн кайрылуу каты сунуш иретинде гана болгонун айтып, чечимди министрлик менен жогорку окуу жайлары кабыл алган деген жүйөнү карманышууда. Бул иштерди иликтөө боюнча билим берүү министрлигинин алдында түзүлгөн жумушчу комиссиянын иши 15 февралда жыйынтыкталат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми ылдырлык темалардан Орусияда эми армияда чет элдик жарандарда кызмат өтөй ала турган болду. Буга уруксат берген жардыкка орус президенти Владимир Путин кол койду. Армияга жазылууну каалагандары орус тилинде эркин сүйлөп, мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылбаган болушу керек. Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Орус президенти Владимир Путин 2 январда кол койгон жарлыкка ылайык, жаш курагы 18-ден 30га чейинки чет элдик жарандар мындан ары 5 жылдык келишимдин негизинде Орусиянын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөй алышат. Алар ички иштер министрлигине же өрткө каршы кызматтын аскер бөлүктөрүндө кызмат кылса болот. Армияга жазылууну каалагандар орус тилинде эркин сүйлөп, мурда кылмыш жоопкерчилигине тартылбаган болушу керек. Аскерий аналитиктердин айтымында буга чейин чет элдиктер орус жарандыгын алуу менен же атайын документтер негизинде гана кызмат өтөп келишкен. Алардын көбү мурдагы советтик өлкөлөрдөгү орус аскерий жайларына жиберилчү. Орусиянын Армения, Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө аскерий базалары жайгашкан. Мындан сырткары эл аралык коомчулук тааныбаган Абхазия менен Түштүк Осетияда да аскердик бөлүктөрү бар. Эми 2 январда күчүнө кирген жарлыкка ылайык, келишимдик негизде кызмат өтөгөн чет элдик жарандар башка аймактардагы аскерий операцияларга да тартылышы мүмкүн. Орус бийликтери мындай жарлыктын Украинанын чыгышындагы окуялар менен эч байланышы жок экендигин билдирүүдө. Бирок бир катар аналитиктер Украинадагы акыркы окуялар жана эл аралык коалициянын Ооганстандан чыгарылышынан улам бул чараны Кремлдин өз армиясынын кубатын чыңдап, таасирин күчөтүү аракети катары баалап жатышат. Буга чейин эл аралык коомчулук Украинанын чыгышындагы жикчилерге орус аскерлери жардам берип жатат деп күнөөлөп келген. Бирок орус бийлиги муну четке кагып келатат. Жарлык жарыялангандан көп өтпөй Орусияда эмгектенип жүргөн мигранттар арасында армияга жазылууну каалагандар арбын экени айтыла баштады. Маселен, Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, бул өлкөнүн жүздөгөн жарандары орус армиясына кошулуу ниетин билдирүүдө. Алардын бири 20 жаштагы тажик жараны Орусияда мигрант болгончо аскерде кызмат өтөө жогору экендигин айтат. Орусияда мигрант болуп жүргөндөн көрө армияда жакшы шарттар түзүлсө, кызмат өтөө 100 эсе жакшы. Эгер акы төлөнсө, анда абдан жакшы болот. Мен сыяктуу көптөгөн жаштар буга даяр деп ойлойм, деп билдирди тажик жараны. Москвадагы кыргызстандыктардын кыргыз биримдиги уюмунун төрагасы Абдыганы Шакировдун айтымында жүздөгөн кыргыз жарандары мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калууну каалашат.
Анан буга кызыккандар мен ойлойм көп болот. Себеби мына элибизде мына жашына карабай 18 жаштан баштап 50-60 жашка чейин эле ошо Россияда жүрүп атпайбы? Албетте биздин бул боюнча бул маселе боюнча сүйлөшүп атабыз. Мында көпчүлүк элдин көпчүлүгүн айтышы бул туура, бул болуш керек эле. Биздин мигранттарыбыз дагы муну жаштагы жагынан колдонот деген сөздөр айтылып атат.
Негизи чет элдиктердин орус армиясында кызмат өтөшүнө уруксат берген жарлыктын долбоору 2010-жылы эле даярдалып, коргоо министрлигинин расмий сайтына да жайгаштырылган. Бирок ал кездеги президент Дмитрий Медведев аталган жарлыкка кол койгон эмес. Быйыл 14-апрелде Орусия Крымды Украинадан аннексиялап алгандан бир нече апта өтүп, өлкөдөгү мигранттар федерациясы чет өлкөлүктөрдүн аскерде кызмат кылышына уруксат сурап, бийликтерге кайрылган. Бул федерациянын лидери Мухаммед Амин Мадмуджидер 100 000 деген мигранттар дүйнөнүн кайсы бурчу болбосун Орусиянын кызыкчылыгын коргоого даяр экендигин билдирген. Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча учурда бул өлкөдө 11 миллионго жакын эмгек мигранты иштеп жүрөт. Акыркы жылдары өлкө бийликтери миграциялык жааттагы мыйзамдарды катаалдантууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Программабызды журтташтар түрмөгү улантат. Анын бүгүнкү каарманы Нурсултан Алтыбаев, Түштүк Кореядагы Хайнан университетинин студенти. Алга Сеулга Катардагы эмгек мигрант болуп барып, кийин билим улантууну чечкен Нурсултан өзүнүн окуу жайы, баштан өткөн кыйынчылыктары жана ийгиликтери тууралуу айтып берет. Аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Нурсултан, сиз азыр Сеулда Хайнан университетинде билим алып жаткан экенсиз. Негизи бул окуу жайга кантип тапшырып калдыңыз эле? Эмне себептен бул университетти тандап алдыңыз?
Эл катары эле мамлекет тараптан контракт аркылуу келгенмин. Бирок келишимде эле келе жатканымда эле барып окуп алууга бирден бир каалоом бар болчу, бирок мен келгенде андай болгон жок, ал жөн эле кыял экен көрсө. Себеби булардын закону боюнча окуганы келген адам окуй алат, иштей албайт, а иштегени келген адам только иштеп окуй албайт. Мен контрактымды бузуп Кореяны таштап Кыргызстанга качып кетүүгө мажбур болгом. Ошонун негизинде университетте жөнүндө маалымат алып, анан кайра документ турлап окууга келген. Булар да негизи эле кайсы окууга болбосун өздөрү биринчи мамлекеттик тилден корей тилинен экзамен алышат. Булардын өзү мыйзамында ошондой каралган. Корей тилин 3-4-5 деңгээлде билгенде гана университетке тапшырса алат адам. А мен окуганымда тапшырышымда тоскоолдуктар аябай эле көп болду эми документ ишинде. А тил билүү жагынан негизи өтө эле кыйынчылык болгон жок. Бирден бир каалоо мен окуу планымды жакшы жазганым үчүн, чыныгы эле окууга болгон кызыгуум болгон үчүн булар мүмкүнчүлүк беришти.
Азыр эми канчанчы курс болуп калдыңыз? Окуу кандай жүрүп жатат? Оорбу сиз үчүн?
Мен кечээ жакында эле корей тилинин 6-уровенди бүтүп, мындайча айтканда эң бийик баскычын бүттүм 6-уровен деп. Корей тили өзү 6 эле уровенге бөлүнөт. Диплом колума алып, тилдин дипломун. Эми кудай буюрса азыр магистратурага документ урлап жатам. Кыргызстандагы университеттен бүткөн дипломдун негизинде. Баштан баштап буюрса магистратураны улантам. Буларда эми салыштырып айтканда Кыргызстанга чет өлкөдөн барган студент кыргыз тилин үйрөнбөй эле орус тилин үйрөнүп, же болбосо такыр тил билбей туруп эле биринчи курстан баштай берет эмеспи? А бирок буларда андай эмес. Буларда сөзсүз түрдө корей тилин экзамен тапшырып, университеттердин абройуна жараша 3-4-5-6 уровенди басып өтүш керек. А мен каалаган университеттер сөзсүз түрдө 5-6 уровенден ары алган үчүн мен 6-уровенди толуп бүтүшкө мажбур болдум.
Сиз буга чейин Кыргызстанда Ош мамлекеттик университетин аяктаптырсыз, ага чейин Кара Кулжа районундагы орто мектептердин бирин бүтүптүрсүз. Эми албетте эки өлкөнүн билим берүү системасы, окуу шарттары таптакыр башка. Ошентсе дагы сизди Кореяга барып билимиңизди улантканда өзгөчө эмне таң калдырды? Эмне ачылыш болду сиз үчүн?
эми негизи менен келгенден баштап эле баягы Кыргызстан менен бул жакты негизи салыштырып карабайм, себеби салыштыра турганда эле менин көз карашымда эч нерсе жок. Кыргызстан эми өзүбүздүн мамлекеттин өнүгүп жаткан экономикалык акыбалына жараша эле ушу билим деңгээлдер ошондой эле. Ал Корея дүйнөдө өнүккөн мамлекеттин бири болгон үчүн билим деңгээли абдан жогору. Мени таң калтырган нерсе студент мугалимди, сабакты жана убактысын өзү тандаганында. Өзүңө жаккан мугалимди, өзүңө жаккан сабакты жана өзүңдүн убактыңа боло турган саатты тандап алып гана өз каалың менен окуу, бул эң чоң айырмачылык деп билет элем. Андан сырткары сабак эркин, сабак учурунда албетте ката болуп турганга болбойт, бирок өз каалың менен кирип башкаларга мешайт этпегидей кыймыл аракеттерди кыла берсең мугалим сага эч нерсе дебейт. Бирок талап ошончолук күчтүү. Экзамен убагында ошондой эле талап аябай чоң болот. Китепканалары 24 саат иштегендер бар жана кечки саат 12-1 чейин иштегендер дагы бар. Ошонун негизинде эле студенттер сабак маалында дагы мугалим тараптан студенттерге баардык шарттар түзүлүп берилет. Мугалимдерге дагы студенттер тараптан баардык толук шайман даяр келишет. Ошон үчүн мугалим дагы даяр, студент дагы даяр болуп сабак абдан кызыктуу өтүлөт. Англис тили негизи университетте 50% деп эсептелинет. Кээ бир адистиктерге байланыштуу 60-70% англис тилинде билишиң керек болот. Корей тилине караганда англиский сабактар көп болот, ошондой туура келип калат. Бирок ар бир университеттин өзүндө Кытай жана Япон жана англис тилдери боюнча атайын курстар бар. Мен корейчи окуган чейин англиский дагы сабак алып окуйм. Каалагандар кытайча, каалагандар японча алып окушат.
Кыргызстан менен салыштыруу эми бир аз кыйын дедиңиз, бирок ошол эле маалда Сеулдагы башка университеттерди дагы көрүп калдыңыз да эми ушул убакытка чейин. Анан алар менен салыштырганда сиздин окуу жайыңыз эмнеси менен айырмаланат экен?
Мен окуган жай Ханьян университети Кореядагы алдыңкы 5 университеттин бири, техникалык университет. Жеке бир адамдын колунда частный университет деп эсептелинет. Билим деңгээлинин негизги баскычы коруучу жана ошо экономикалык адистиги боюнча Кореяда эң бир мыкты адистерди даярдаган университет болуп эсептелинет. Азыркы мактанып айта турган болсом, азыркы Хундайдын азыркы директору, Хундай заводунун ошол биздин университеттин бүтүрүүчүсү, Хундайды негиздеген киши деле ошол биздин эле Ханьян университетинин бүтүрүүчүсү. Негизи эле бүтүрүүчүлөрдүн дээрлик 90-100% жумуш менен камсыз болуп жана чоң кызматтарда эмгектенгендиктен университет абдан абройлуу деп айтат элем.
Сиз демек жатаканада жашайсызбы? Анан окууңуз ага акча төлөнөбү же бюджеттик системада, бул жагы кандай?
Мен окуума баардыгы өзүм төлөп окуйм. Контракттык негизде бир жылына $6,000 төлөйм, жатаканама ай сайын $300 төлөп, негизи эле баардык чыгымдарымды өзүм төлөп окуйм. Мага эч кандай стипендия берилбейт. Болгону жакшы окуганым үчүн бир берилүүчү стипендия бар, аны алганга жетиштим. Экзамендин балдарына карап негизги белгиленген нормадан ашыгыраак бал алсаң $450 өлчөмүндө стипендия берүү планы бар болчу. Мен ошол стипендияга жетиштим. Окуганча иштесе болот, мүмкүнчүлүк бар. Негизинен тилди билгеним үчүн көбүнчө котормочулук менен алектенип, көбүрөөк акча котормочулукка көбүрөөк акча төлөнгөн үчүн котормочу болуп көбүрөөк акча таап контрактым тапканга жетишем. Негизи баардык чыгымдарымды өзүм эле төлөп баарын камсыз кылам.
Эми ушул сиз сыяктуу чет өлкөдөн билим алсам деп кыялданып жүргөн кыргызстандык окуучуларга, студенттерге деги эле ушул кыялын ишке ашырууда кандай кеңеш берет элеңиз?
Негизи эле эң биринчи аракет керек деп айтат элем. Аракет жана толук чечилип коюлган максат. Мен ушул нерсени сөзсүз түрдө жасашым керек деген адамдын өз каалоосу жана ошого болгон аракети керек деп билет элем. Чет өлкөгө чыгууда биздин жаштарбы, айылдан бүткөн жаш болобу же шаардан бүткөндөрбү, ошол университет жөнүндө жана өзүнүн алдыга койгон максат жөнүндө так билсе ошол аракет кылышет деп ойлойм.
Эми кыргыз окууңузду бүткөндө, балким ошо магистратураны бүтүп, баягы толук бир билимиңизди алгандан кийин Кыргызстанга баруу, Кыргызстан үчүн иштөө оюңузда барбы?
Албетте, Кыргызстан үчүн ар ким ар кандай кызмат кылас эмеспи. Мен ошо мамлекеттик кызматта иштөө аркылуу кызмат кылууну чечкенмин. Албетте Кыргызстанга кызмат кылабыз, бирок азыр эмес. Себеби менин жашым, менин билимим, магистратураны бүткөн чендегидеги билимим дагы Кыргызстанга кызмат кылууга бир аз аздык кылат деп билет элем. Анткени биздеги система ага толук жол бербейт. Менин азыркы планым боюнча албетте магистратураны бүтүп аспирантураны да улантам, буюрса ошол эле Кореядан. Себеби Кореяда жашоо мага абдан кызык, аябай жагат, баардык шарттар бар. Дагы 5-6 жылым Кореяда өтөт, андан кийин албетте Кыргызстанга кызмат кылабыз.
Чоң рахмат маегиңизге.
Түштүк Кореядагы Ханьян университетинин студенти Нурсултан Алтыбаев менен журтташтар түрмөгүбүздө Элиза Кененбаева маектешти.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Азыр акыркы учурларда оймолор, кыргыз орнаменттер түшүрүлгөн кийимдер, буюм тайымдар көп колдонула баштады. Жергиликтүү дизайнерлер илгерки этнос стилди заманбапташтырган кол өнөрчүлүктү жакшы эле өздөштүрүп калышты. Азаттыктын бүгүнкү азыр кыргызстандык берүүсүндө кыргыз кол өнөрчүлүгүнө жаңылык киргизүүгө далалат кылып жүргөн дизайнер оймочу Салтанат Кожогулова жөнүндө сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Салтанат Кожогулова бала күнүнөн карандаш кармап сүрөт тартып, ийне сайып кол өнөрчүлүгүнө жакын болуп чоңойгон. Кийин дизайнерликти окуп, ал кесипти аркалап Орусия, Казакстанда иштеп келген. 3 жылдан бери кыргыз орнаменттерин, оюуларын ойлоп табуу менен алек болуп жүрөт. Ага чейин лого, графикалык чиймелерди кагазга түшүрүп, заказ менен иштечү эле. Каарманыбыз оюунун үлгүлөрүн өзү ойлоп табат экен.
Самоучка, я с детства рисую.
Мен негизи дизайнерликти өзүм өздөштүрдүм десем болот. Бала кезимден сүрөт тартканды, кездемелерден бир нерсе тиккенди жакшы көрөм. 2003 жылдан бери дизайнерлик кесипти аркалап келе жатам. Ал эми кыргыз оюларына кызыгып калганыма 3 жылдай болду. Азыр мен оюнун үлгүлөрүн өзүм ойлоп тапканымды айтып берсем, балким бирөөлөр үчүн жомок сыяктуу болсо керек. Кандай айтсам, мага оюнун үлгүлөрү акырындап ыр жазгандай, илхом аркылуу келет го. Өзүм түшүнбөйм, сөз менен айтып бере албайм. Мурда бир нерселерди чийгилей берчү элем. Анан бир жолу Ысык Көлдөгү манжылыга бардым. Ошол жактан алгачкы оюлар алардын элесин түшүрдүм. Кийин Таластагы Манасордогу барганда дагы оюлар жаралды. Ошентип оюлар чыга баштады. Ою түшүрүү үчүн эргүү келет десем болот го.
Учурда Салтанат Кожогулова бөлмөгө эле турган кыргызча жылнаама чыгарып жатат. Жылнаамада ай, күндүн аттары кыргызча жазылып, өзү ойлоп тапкан оюлар менен кооздолгон. Ошондой эле 12 айдын ар бирине өзүнчө ою ойлоп тапкан.
Это дар от вселенной, дар от предков.
Табигаттан таберик деп аталган жылнаама. Бул жерде ар бир айдын өзүнчө оюсу же белгиси деп атап койсок болот. Буларды дагы өзүм ойлоп таптым. Мисалы, бул белги бирдин айы оюга окшош. Ушундай белгилерден 12 бар. Анан жылнаамага оюлар аркылуу кыргыз дүйнөсү берилген. Ошол эле боз үй, бугу, илбир, эчки теке жана башка ушул сыяктуулар.
Мына ушул сыяктуу кыргыз белгилери орнаменттери менен ар кандай буюмдарды чыгарат. Өзүндөй өнөрчүлүк менен алектенген Ууз Турар Тургуналиева менен бирге Бишкек шаарында Сарбугу деген дүкөн ачышкан. Анда 3 кыз жана сүйкө шакек жасаган уста заманбап кийимдер менен айкалышкан этнос стилдеги көйнөктөрдү ар кандай буюмдарды жасашат.
Я называю это кольцо невест.
Мен ал кийимдерге, буюмдарга дизайн, ою, чийме ойлоп таап берем. Анан ошонун негизинде эмгек жаратабыз. Мисалы, бул шакектеги оюларды мен сүйүү деп атап койгом. Кадимкидей эле мен үчүн сүйүү деп аталат. Бул эки манжага бирдей тагылат. Себеби эки артышкан адам чогуу болсун деп ушундай жасалган. Бул шакекти жигит сүйгөн кызына белек кылса болот. Мына ушул сыяктуулар кийимдер чакан дүкөндө сатыла берет. Бирок мен дагы башкача бир жаңылык киргизсем деп ойлойм да. Дубалга таккан кичинекей туш кийиздерге саймаларда бир чыгарма бар. Маселен айта кетсем, бул туш кийизде мен ойлоп тапкан татем. Чапан жамынган бугу айды карап турат. Биринчи көргөн кишиге жөн эле чиймелер көрүнөт. Бирок жакшылап карасаң, бир чыгарма камтылган. Ал эми бул жерден сиздер боз үйдү көрдүңүздөр. Жакшылап жанына карасак, ташбака болуп турат. Дагы бир эмгегимди көрсөтсөм, бул жерде 3 образ биригип турат. Мындай карасаң, илбир, бугу, анан жылан. Алар душмандардан коргоп тургандай турушат. Кыскасы, бир чыгарма жаратуу үчүн берилип иштеп, жан дүйнөңдөн чыккан сезимдерди ушунтип кийизге, кездемеге, саймага түшүрөм.
Кыргыз белгилери түшүрүлгөн буюм тайымдарды, кийимдерди коомчулукка жайылтуу үчүн аны жаратуучулар азыркы тил менен айтканда модага айлантуу керек. Бүгүнкү күндө чеберлерибиздин эмгектеринде улуттук оймо чиймелер көп кездеше баштаганы сүйүнтөрлүк көрүнүш. Мурдараак ушундай кийимдерди жалаң эле өнөр адамдары сахнада кийип чыкса, азыр күнүмдүк кийимдерден да кездештире баштадык.
редко кто вот на свадьбах, да, сейчас.
Улуттук көйнөктөр мурдагы караганда көбүрөөк колдонулуп калганына кушулам. Бирок дагы эле үйлөнүү тойлорунда андай көйнөк кийгендер аз. Кийип чыкса деле оюусу болсо эле кыргыздыкы деп кийип жатышат. Ошол көйнөктөрдүн маанисин деле түшүнбөйт. Мурда менен уккандарым боюнча үйлөнгөн балдар кемер куртагынып, белим бекем болсун, үй бүлөм аман болсун дешчү экен. Мына ушул сыяктуу кыргыздын жөнөкөй салттарын кийим аркылуу берсек жакшы болмокпу деп ойлойм. Жөн эле күнүмдүк үйгө деле кыргыз белгилери түшүрүлгөн кийим кийсек эмнеге болбойт?
Салтанат кыргыз экенибизде күн сайын сөзү жок эле даң азаласак болот деп тамашалады. Күнүмдүк жашообузга кыргыз белгилери түшүрүлгөн буюм тайымдарды колдонууну кадимки көрүнүшкө мода кылса болот. Маселен, оюулар менен моюн орогучтарды, уюлдук телефондор, ноутбук планшеттин оюу түшүрүлгөн баштыктары, зер буюмдар чеги менен улуттук колоритти колдонуп, азыркы жашоого алып келүүгө болот.
Наше сознание захватывает.
Анын эң кейгеним ар бир адамдын жумушунда, бөлмөсүндө, столдун үстүндө Кытайдын ийгилик алып келген бука, ак чалып келген бака деген кичинекей статуэткалары бар. Биздин тарыхыбыз бай деп жүрүп, ошондой нерселерди биздин белгилер менен чыгарсак болбойбу? Ошол эле сөөктөн, жыгачтан, териден, бул койдун статуэткасы жылкынын, бугунун деп койсок, менимче сонун болмок. Умайенинин элесин түшүрүлгөн сайма, кыргыздын духу бар жылнаама, ата бабаң кырсыктан колдогон белгилер менен ошондой буюмдарды чыгарып, аларды элге сиңириш керек. Мейли ал нерсеге ишен же сыйын деп эч ким айтпасын. Бирок ошол Кытайдын, батыштын, орустун статуэткаларына ишенимдеги көз караш калыптанып, ошол нерселер базарда өтүмдүү. Биздики болсо сатылбай турат.
Ушул өңдүү ойлорду ишке ашырууга жалгыз адамдын колунан келбери бышык кеп. Андыктан Турар Тургуналиева өкө азыр идеялардын үстүнөн иштеп жатышат. Алгач кеңге катары жогоруда айтылган кыргызча жылнаама чыгарып жатышат. Турар Тургуналиева кесиби экономист. Бирок кол өнөрчүлүк менен алектенгенине 10 жылдай болду. Ал Салтанат Кожогулова жөнүндө буларды айтат.
Бизди тагдыр табыштырды окшойт. Көп жылдан бери сайма сайып, кийим тигип, кол өнөрчүлүктөр калып келе жатам. Бирок бир башкача жаңы нерсени изденип жүрчелем да. Анан Салтанат менен таанышып калдык. Экөөбүздүн көз караш идеяларыбыз төп келди. Анын сүрөттөрүн, эмгектерин көрсөм бир башкача, адаттан тышкары. Өзүнүн фантазиясын биздемеге түшүрөт, бир нерсе ойлоп табат.
Кеп кылган каарманыбыз 3 баланын энеси, үй бүлөсүн кол өнөрчүлүк менен багып келет. Сөз аягында бүгүнкү айтылган ой тилектери ишке ашсын деп тилейли. Өлкөдө өз кесибинин майын чыгарган, кесипкөй, коом үчүн пайда алып келген мекенчил кыргызстандыктар көп болсун. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сөз дайра түрмөгөн алыптагыдай эле Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Акыркы күндө аял, аял заты, зайып, бийкеч, селки, келин, кыз, жигит, бозой, улан, жубай деген сөздөр унутулуп, же көп айтылбай эле анын ордуна жалаң эле айым, анан мырза деген сөздөр ээледи. Бул сөздү ылгабай таратууда коомдук телерадио каналдардын, массалык маалымдоо каражаттарынын эмгеги өтө чоң болду. Кыргыз бойго жеткен кыздарын эч качан айымдар деп атаган эмес. Бойго жеткен кыздарын бийкечтер же селкилер деген. Демек күйөөгө чегелек кызды айым деп атагандын өзү шылдың. Эгер мунун маанисин түшүнбөгөндөргө түшүндүрүш үчүн одоно салыштырууга туура келсе, анда байталды бээ деп кунанды беш асый болуп калган ат менен салыштырганга барабар болор эле. Айым деп күйөөгө тийгенден кийин эки күчтү төрөгөн, токтолуп калган аял затын айткан. Айым деп көрүнгөнүнө ургаачына тай берген эмес, элдин урмат сыйына татыган, колунан иш келген, журттун куту болгон аялдарды айым деген. Айым, мырза деген аталыштар титул, даражага тете болгон. Кыргыздар бекеринен Курманжанды даткайым деп атаган эмес. Аял затынын баары да каныкей айчүрөк же Курманжан боло алган эмес. Мына ушул эки сөздүн маанисин түшүнбөгөн журналисттер бул сөздөрдү 5 жашар баладан тартып беш көкүл кыздарга чейин мырзалар жана айымдар дей берип элдин башын маң кылып бүтүрдү. Ал тургай бир кесит камбар атегесинде 3000 киши иштесе, алардын элүүсү аял. Айымдар негизинен ашкана жана тазалоо иштерин аткарышат деп жазса, Кыргызстан бир радиосунун алып баруучусу кызы андан ашып өтүп, шаарда бомж айымдар көбөйүп баратат деп айтты. Айымдар эч качан көчө шыпырып же таштан даңтарып сен сыяктуу кылган эмес. Айым аялдар ак сөөк аялдардан болгон. Айым менен мырза деген бийик даража экендигин айттык. Аялдарга айым деген кызматта көрдү үчүн эмес, эл жерге кылган кызмат үчүн сиңирген эмгек үчүн берилген. Үзөңгү кууш менен каркыраны саткан депутаттарды кантип мырзалар деп атабага болот? Качып кеткен президенттерди кантип мырза деп атайсың? Ошондуктан сөздү айтуудан мурда анын маани маңызын толук түшүнүп алып, анан айтсак жарашат эле. Кыргыз эли ар бир сөзүнө алтындан баалуу ой уюткан эл болгон. Ошон үчүн сүйлөгөндө ойлоп сүйлөп, жазганда ойлоп жазалы. Сөздүн күнүн кетирген элден касиет качат.
Сөз дайра рубрикасын Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.